etxebizitzaren gaia aspalditik dago askoren ahotan, izan be inkesta gehienetan askok lehen ardura modura agertzen da, askoren ardurea da, lehenengo ardurea. Egia esan, herri askotan etxebizitza turistikoak areagotu dira, horrek alokairuan izan dau eragin zuzena, prezioek gora eginda bena barmen, eta horrez gain gatz egiten da alokairuan dagoan etxerik topatea. Etxebizitza bat erosigura dagoanari begira barriz, bidea ez da erraza. Agintariak badabiz arazoari heldu gurean, eremu tentzinodunak izendatzen hasita dagoz. Horrek esan nahi dau, besteak beste, erakundeek ba, presioak mugatzeko aukerea izango dabela. Aurreko astean, Bermeoko udal agintariek jakinarazu eben, herria eremu tentzionatua izendatzeko izapideak hasita bezala. Uri antolamendurako plan orokorrean aldaketa puntual bat egiteko prozedureari ekin deutze, etxebizitza turistikoen erabilerea arautzeko. Nadia Neme Somali, Bermeoko alkatea daukagu telefonoaren beste aldean. Egunon, Nadia.
Egunon, zeuei.
Herriaren egoeraren ganeko argazkia atarateko eskatuko deutzut asteko, Nadia. Zelan dago Bermeo momentu honetan, zein da etxe bizitzaren egoerea?
Azken urtietan topadogun arazue izan da topateko alokairuko etxe bizitzak. Eta bai egize esan da UBTko etxebizitzak igo dizela nahiko, orduen horren eraginez gerota oferta gitzi hau dago alokairuntzako, orduen horren eraginez be igo indela azken urtietan prezioa. Guk atara dugu zen azkenengoko datuek izan da 2018an Bermeoko alokairuen bataz besteko prezioa izan da 460 €. Eta 2023an berriz ja 542 € da. Orduan hau da 120 baino gehiagoeko igoera eduki dugu Bermeon. Orduan nahiko kezkatute dauz guk gobernu talde honentzat ba lehentasun nagusietako bat da etxebizitza. Orduan lehenengoko egunetik lanean ari gara Bermeo ba hori herri bizia, bizigarria eta guztiontzat irisgarria izateko. Egize esan da, udal eskumenetan gauze gitzi dausela honek gauzek mugak jartzeko edo araututeko, egize esan da, eta dausen erramienta gitzi horrek ba lan asko egiten dabe edo administrazioko ba prozedura oso luziek dira. Orduen, hor gabiltzez, pausu, ba, hau da pauso bat, emondogune, ba, hori ere motentzionatu moduen izendatzeko, lehenengoko, ba, hori izapideak ega hasi duguz.
Eta zerk bultzatu deutzue pausu hori emotera, Nadia?
Parkatu?
Zerk bultzatu deutzue pausu hori emotera? Zergaitik erabagi dozue urrengo pausua, hau ere motentzionatua izendatzea izango da?
Lehenengoko momentotik hori geuretzako lehentasun bat dalako dakigula kontzelako egoera dau eta gero herritarrak oso kezkatute dauzelakon egoeragaz. Horren eragin guztizegaz edo hori dana batunde eroan dozku geuri ba pauso hau emotea. Gainera honek emoten dozku aukerie plan bat egiteko, etxe bizitzeko plan bat egiteko, ze bai ikusten dugule behar izan dagoela, eta gero prezioak mugatzeko.
Esan behar, eta aipatu duzu, alokairuaren prezioak eragin dagoela kezka zuengan, igoerea nabarmena da, eta hor gogoratu behar da, etxe bizitza legeak esarritako 119,6 muga gainditzen dagoela, eta hori dala, ez da, prozedure hasteko baldintza.
Bai. Ere mutentzionatua izendatzeko dauz baldintza batzuk, ezta? Eta bat da alokairuen prezioa. Prezioa eta prezioa gauze bizek. Eta geure kasuen horrek erundozku hone pausuek emoteko. Ze baldintza beteten dugu zelako.
Etxe bizitza turistikoei agokenez, honen erabilerea be arautu gura dozue, igarri dozue Bermeon etxe bizitza turistikoak areagotu direla?
Bai, asko, asko, gu orain dela bi hilabete atarazan txosten bat esaten, Bizkaian gu garala bigarren herrialdie gehitzen dakoien UBT, oza, bienda turistikoek. Eta lehenengokue Bilbo da, Bilbo dala. Orduen bai, oso kezkatute gauzela hau ikusitze. Guk ez dakogu horren zerrendie, Eusko Jaurlaritzari eskatuten zagu, eta azkenengoko txostenaren arabera, 305 UBT dauz Bermean.
305.
Mhm. 305, bai. Azkenengoko datuek dako guzenak, Hori ez da eguneratut, ez da gaurko datu, Azken txostena izan da orain dela aste bi edo emondozkuen datue.
Nadia, eta turistak ez diran entzat, Bermeon zenbat etxe alokatzeko moduan dagozan, kopuru hori badakizue?
Ez dakotori datu zehatza, ze hori, azken finean, da, alokairuko etxe bizitza ez da regimen haulan edo zerrendatute dauen leko bat.
Bai, bai.
Hori bai guka, aztero itzen dugu berba imobiliariekaz, eta dakitzeko ze goeratan dauz, zemat etxe bizitza dauz, eta bai hori haulan ez da leko bat zerrendatute zemat dauzen, ezin dotzut ezan zemat dauzen.
Aipatzen dozuen moduan bestalde, alokairu sozialerako etxe bizitzak bultzatzea bebada, ez da, zeuen asmoa?
Bai, bai. Dako guzor ere mo batzuk, gauzela bai enpresa batzuekaz, berbaitzen ze geure helburu da aliketarinen, ba, alokairu sozialeko etxe bizitzak bultzatzea eta ataratea. Pentsatzen dugulakon hori lehentasun moduen dala geure gobernurako.
Hor kontu da udalek zenbaterainoko gaitasuna daukien, ez da, etxe bizitzak eraikitzeko? Ze hor, finantziazioa handia izaten da?
Bai, bueno, guk geure ideia da guk lurrek jarri eta beste enpresa batzuek edo Eusko Jaurlaritzak itzi, hor dauz dauz bizesa edo beste enpresa batzuk dauz hor aldauiela hori aurrera eruen.
Epe laburrean badaukazue beraz, ez? Bermeon holango etxerik eraikitzeko asmoa?
Asmoa bai, claro, ez dauk geure eskuen dana. Mm-hmm. Bai, aber, konbertsazioetan, gabiltzez elkarrizketatan, eta lehenengoko momentotik, eta espero dugu ametik zeo zer irtetea. Dinotenak, lehentasun moduen jarri dugule, eta geure ideia da, ametik zeo zer ataratie. Bai, claro, ez dauelez geure esku dana, ba, ezin zot, ez zantze pietan ingo dan, epe laburren edo luzean.
Mm-hmm. Apo edo uri antolamenduko plan orokorraren aldaketak egiteko asmoa daukazue, baina aldaketak egin aurretik udagoienean parte hartze prozesu bat hasiko da eta 3-1 saio izango dira, ez? Kontaiguzu.
Bai. Bai, minimo 2 eta geure asmoa da 3 egitea. Zeitik ba jente guztiak entzuteko. Hor dauz agente desberdinek, bai UBT-ko titulartasunako jenak, dauiek, bai herritarrak, eta bar, hor dauz agente asko. Orduen bai nahi dugu zeurekaz zaio desberdinak egin, entzun agente guztiak, entzun dana, eta horregaz, bai ja aurrera eruen Japoren aldaketa.
Uh-huh. Eta herritarrek be parte hartu izango dabe zaio horreetan?
Bai. Uh-huh. Bai.
Egunak eta joango sari zehazten, ez? Iraila etorriala, udagoiena etorriala, joango sari zehaztuten ze egun eta
Bai, oraindik guk badakogu geure ideia, barne ideia batzuk eta badakogu santolatute, bai oraindik goiz da esateko. Ze gauza batzuk igual ondino afin egin behar diez. Bai, printzipioz auge emongo dugu aukerie agente guztizeri eta herritarrei zelan ez, claro. Bai.
Urigintza eredu iraunkorragoa eta orekatuagoa lortzea izango litzateke beti be helburua aipatzen duzuen moduran, sarri asko entzuten dugu gai honegaz lotuta Nadia, etxeen ugasabek izan beharreko askatasuna daukien etxeekaz gurababena egiteko, ezta batez be bigarren edo hirugarren etxe bizitzak diranean. Eztabaida honen aurrean zein da zuen jarrerea?
Alde batetik kapitalismoek edo ekar dauen eragine da hori esku txikietan edo esku handizetan etxe bizitza asko okitzie, hori da eredu bat eta hor hori da dauena gaur egun eta hor algara egon eztabaidatuten ba orduek, no? Bai eta gaur egun dauen eredue edo dauena. Orduen, nik ezin dut esan pertsona bateri zenbat etxe aldauzla okin edo ez, beran aukeri da. Gauzie da horren eraginez zer ekarten dauen herri bakoitzean eta hori bai pentsatzen dut erakundeak hori erregula egin behar dugule. Arazo ez da pertsona batek hiru lau etxe badakon edo ez, ze badakon alkileta edo eta bar, edo euren familikoentzako badan edo, hori ez da eztabaida. Eztabaida da zenbat etxe bizitza dauzela utzik, zer alda egin horrek etxe bizitzekaz, eta zenbat gazte edo ezain beste gazte, zenbat herritarrak geratzen dizela etxe bizitzaren aukera barik, hori da eztabaidatu behar dana.
Eta argi dago zeo zer egin behar dala, ezta? Ze etxe bizitzarena lehen mailako arazo bihurtu da, asko eta askorentzat, bai alokairuan bizigura da benantzat, eta erosigura da benentzatuko, ezta? Beraz, zeo zer egin beharko da. Gauza honek batzutan kosta egiten da, ezta? Egoera barri bateri egokitzea, baina apurka aldatuko dan kontua dala emoten dau, ikusita behintzat, Nadia, erakundeak pausuak emoten hasi zariela.
Ezkezaztu, ke etxe bizitza eskubide bat dala. Eskubide konstituzional bat dala. Orduen hori bermatu behar da. Mm-hmm. Horregatik dino, ke hemen dauz, eztabaida mota asko, goitzi bera eta betik gora egin behar dizenak, eta gauze asko aldatu behar dizela. Gu geure herri txiki baten, dako guzen erramientakaz, eta gaitasunegaz emongo doguz pausuek eta bai. Bai hori, eske eskubide bat da etxe bizitza. Eta hori ezin dugu ahaztu.
Ba, Nadia Neme Somali Bermeoko alkate Andrea, eskertzen deutzugu Bizkaia Irratiaren deiari erantzutea. Eskerrik asko eta beste batera arte, ondo jarraitu.
Eskerrik asko zuei. Bizkaia.